liyahlupha ngoba limithi ingakwanisa ukuba imenetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angagcina ethela ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungene lelinye ilizwe elihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asazi. Engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba ke umlamulankunzi. Kunganceda ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engcene ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacathakiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imitshini emikhulu, kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas, okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu, labantwana, labomama, labanye abantu begcine besifa. Siyakwazi into leli lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi sivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi. Azisonke ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela masinya, yingozi engaba khona. Angikuboni ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba abethukuthela ababe-Hamas abamelana nayo, kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusoke kube lula, njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menye.